vi sang til at begynde med, der er noget i luften. Og denne sang, som vi lige har sunget, den er nok den mest kendte af Wilhelm Gregersens sange her i nutiden. Men for 60-70 år siden, der var der mange sange, der var kendt. Og de blev sunget i skolerne og på ungdomsforeninger og andre steder. Han har aldrig været i højskolesangbogen. Men i salmebogen er der 3 salmer af Wilhelm Gregersen endnu. Og der har han selv digtet den ene, og de 2 andre er oversættelser fra tysk. Han har i 1912 været medudgiver af sangbogen Syng dig glad, og den tror jeg, I kender alle sammen, i hvert fald de ældste af jer, at I nok har været med til at bruge den, da I gik i skole. Der er en hel del sange, der er af Wilhelm Gregersen. Det fortælles, at Wilhelm Gregersen var over 50 år, før han begyndte at komponere. Og inden han selv satte melodier til sine tekster. Han var meget musikalsk, og han spillede på sit stueorgel selv, men han kunne altså ikke noder, så han måtte have andre til at skrive melodierne ned for sig. Og inden han fik så meget tillid til sig selv, at han brugte sine egne melodier, så henvendte han sig til andre komponister, og det var blandt andre Hillebrand og Julius Bækgaard og Hartmann. Og det var så Bækgaard, der opdagede Wilhelm Gregersens evner til at komponere, og han opmuntrede ham til at udnytte disse evner. Wilhelm Gregersen satte aldrig årstal på sine digte eller sine kompositioner. Og man har så let lidt efter det på arkivet, og fundet frem til nogenlunde de årstal, som man mener, at de er udgivet. Men man mener, at den her, der er noget i luften, at den er fra omkring år 1900. Så sætningen om 100 år er alting glemt, det slår jo altså ikke rigtigt til her med den sang. Jeg har haft lejlighed til at se originalen, den originale, som Wilhelm Gregersen selv har skrevet, ned på arkivet ned i Hornslet. Og det var meget morsomt at se. For det første er der flere vers, end dem vi kender her, og for det andet, så kan man se, hvordan han under digtningen har streget nogle ting over. Men det har jeg som sagt selv set dernede, og det var meget morsomt at se. Og en anden julesang, som man også omtrentlig har et årstal på, det er Når året det hælder. Og den er i en lille digtsamling, og den er fra 1895. Men den er så først blevet kendt i 1906, for da blev den trykt på et lille ark papir, som det I nu har her. Og så blev det lagt på kirkebænkene. Men forinden havde Wilhelm Gregersen lært sine konfirmandersangen, og han havde fået et kor i byen til at synge sangen, sådan at der var nogen, der kunne synge for. Og sådan gjorde han med flere af sine digte og sine sange, som blev sunget af de kirkelige, der blev sunget i kirken. Og der er noget i luften, der fortælles om den, at når man den sang man hvert eneste år til jul, så længe Wilhelm Gregersen var præst i Hornslet. Og man gjorde så det, at når man kom til sidste vers, så sang sognepræsten solo. Så han havde en meget flot stemme, bliver der fortalt. Men så længe han var præst der, som sagt, blev de så brugt der. Og jeg har så siden læst, at det sluttede med det. Men en lille oplevelse med denne sang, Når året det hælder, havde jeg for nogle år siden. Og det gav jeg så stød til, at jeg begyndte at spekulere på, jamen, hvem er egentlig Wilhelm Gregersen? Og den her oplevelse, den skal I høre lidt om. I 1982, så var der ligesom, der har været mange år før, og også mange år siden, og jeg tror, det er det stadigvæk, juleaftens morgen, den 24., er der ude i regionalradioen Radio Midt og Vest en udsendelse for lytterne, hvor man kan ringe ind, og man kan gætte, og der er forskellige underholdning i radioen. Det var et par timer. Og et år, det var så det år 1982, der blev der spurgt, om man ville ringe ind og fortælle om en juletradition. Og jeg kom igennem, som det hedder. Og Jeg talte så med dem om en juletradition, vi har hjemme hos os, hvor vi flyver rundt i huset, når vi er færdige med at danse om juletræ og synger, nu er det jul igen, og nu er det jul igen. Og så i samtalens løb, så kom, jeg skal lige fortælle, at i studiet sad Tove Reinov og Alfred Kanstrup og Erik Storell. Og jeg tror, at studieverden var Tøge Dinesen. Og de sad jo og sludrede og talte jo samtidig med den, der var blevet ringet op. Og Alfred Kanstrup, han er kirkesanger oppe i Thy, og under i samtalens løb, der kom vi jo så ind på, at jeg også var kirkesanger, og vi skulle jo så synge en masse sange her i jul. Og så nævner Kanstrup, at der er noget i luften, det var hans yndlingsjulesang. Plim satte i hovedet på mig, så spurgte jeg ham, nå, kender du så ikke, når ordet det hælder? Det er også af Wilhelm Gregersen. Nej, det gjorde han ikke, men han ville da gerne lære den. Og så bryder studieverden ind, og så siger han, kan du ikke lige synge den for os? Og det gjorde jeg jo så, og jeg er glad for, at der ikke var fjernsyn på, for det var tidlig morgen, og jeg stod i min natkjole og sang, når året det hælder, og dagen er kort. Men sådan kan det gå. Og nogen tid efter, så sad jeg og bladede i min salmebog, for jeg var der kom til at tænke på, jamen hvem er den Wilhelm Gregersen egentlig? Og bag i salmebogen er der jo en komponist og forfatterfortegnelse, og jeg bladede ned til Wilhelm Gregersen, og der stod jo så, han var præst i Navr og Sir, i Stavning og i Hornslet. Nå da, tænkte jeg, var han det? Og så gik jeg ned på biblioteket og fik en forfatterfortegnelse over Wilhelm Gregersen, og der kan man så se de ting, der er udgivet om ham, og man kan få at vide, hvad der har været skrevet om vedkommende og og ud fra det, så lånte jeg nogle bøger på biblioteket. Der er ikke så mange, han har kun udgivet 4 digtsamlinger. Han har ingen bøger skrevet. Jo, han har skrevet en levnedsbeskrivelse, men ellers har han ikke skrevet nogen bøger. Men hans søn, Olaf Gregersen, han har skrevet en meget dejlig bog om den hedder Præstegårdshistorier. Den blev udgivet i 1936, men den lånte jeg også på biblioteket. Og P. Poulsen har skrevet nogle forskellige bøger om salmer og salmedigtere. Og en dag jeg gik ud fra biblioteket, så fik jeg øje på en lille seddel, hvor der stod, lav deres egen folkeradio. Nå, den tog jeg med mig hjem og studerede den nøje, og så tænkte jeg, hov, du kan da vist godt fortælle noget om Wilhelm Gregersen, nu jeg havde læst alle de her bøger, og jeg havde fundet ud af, at der var udgivet en grammofonplade med Gregersens sange, som Kurt Westi havde indsunget. Så jeg havde jo både tekst og musik, og så skrev jeg til radioen, og jeg fik det antaget, og så fik jeg udleveret en Nagra. Det er en stor, tung båndoptager. I kan tro, den er tung. Men med den i hånden, eller over armen, eller over skulderen, så gik jeg ud og interviewede nogle mennesker, som havde kendt Wilhelm Gregersen, eller som vidste noget om ham. For det var jo nemlig sådan, jeg kunne jo ikke holde min mund, hvad jeg var i gang med, så flere af de sagde, jamen den der og den der, og på den måde kunne jeg jo komme rundt. Men jeg startede nu altså ude i Navr og besøgte sognepræsten derude, det var pastor Arndt. Og han er jo blevet ophøjet til biskop nu over Haderslev Stift. Så det er skam godt at komme fra Navr. Og i Stavning var jeg også nede i præstegården, og det var en pastor Kibæk Jensen, der var sognepræst på det tidspunkt. Og så var jeg ude i Sir og talte med en dame, der hedder Grete Gade, og det var så fordi, jeg havde fået oplyst, og det var Rigmor Lillelund, der havde fortalt mig det, at i familien var der en bryllupssang, som man var meget øm over, fordi den havde Wilhelm Gregersen digtet til Grete Gades bedstemor, og den trykkede de op og brugte hver eneste år, eller hver eneste gang, der var bryllup i familien. Og Grete Gade, hun kunne jo også fortælle mig om den sang, der hedder Stræk din fod, og den kender I jo nok fra, da I gik til gymnastik, men det var slet ikke digtet som en gymnastiksang. Den var digtet til soldaterne nede i Sønderjylland, og det siges, at de alle sammen havde et eksemplar af sangen i deres tornyster. Og det var så Wilhelm Gregersen og hans bror Julius, og så var det en komponist. De havde så, jeg tror det var Hartmann, de havde så lavet den trykke i 10.000 eksemplarer og sendte det ned til Sønderjylland for at opmuntre soldaterne dernede. Så havde jeg også fået at vide, at en nu afdød dame, det var fru Larsen, der boede nede i Bredgade. Hun var langt over 90 år, da jeg første gang besøgte hende. Og jeg havde fået at vide, at hun var blevet viet af Wilhelm Gregersen. Og det synes jeg jo var flot, at man kunne møde en dame, når jeg vidste, at Wilhelm Gregersen havde været død i mange år. Ja, det skal lige tilføjes, at han er fra 1848 og døde i 1926. Fru Larsen, hun kunne fortælle mig, at hun havde været kommet i præstegården, i hvert fald hos forpagteren der, ude i Hornslet, hvor hun var fra. Og hun fortalte mig en pudsig lille historie. Hendes søster var blevet konfirmeret ved Wilhelm Gregersen, og den dato, der stod i Bibelen, hvor hun, hendes konfirmationsdato, det var den samme dato, som fru Larsens barnebarn gik over til katolicismen og blev nonne. Og hun fik så den her bibel for æren, og det synes de var meget pudsigt, at det lige var den samme dato, som hun fik den her bibel. Men forinden jeg havde været ude alle de her steder, så havde jeg også lige været en tur i Hornslet for at besøge egnsarkivet der. Og der fik jeg også en hel del oplysninger om Wilhelm Gregersen. Så den 17. december 1983, så blev mit program sendt ud. Og i samme uge, der var der Danmarks Radio i Struer en hel uge for at tage pulsen på Struers musikliv. Og Kurt Westi, han var også herovre for at give en koncert. Og så i pausen, så spurgte jeg ham, hvorfor har du egentlig indspillet og indsunget den her grammofonplade med Wilhelm Gregersen? Jo, det var familien, der syntes, de ville sætte deres far en mindeplade og over 50 år fra hans død, og det har de så brugt deres Koda-penge. Koda-penge, det er nogen, man får for sange og melodier. Og der har de så brugt pengene til at lave den her grammofonplade. Jeg synes, det var et flot minde at sætte over deres far. Så der var noget i luften over Struer i den uge, og det har der så også været senere for alt det her sjov med radio, det fik gav mig blod på tanden, så da der var gået nogle år, så var jeg med til at oprette Radio Struer. Men det er en helt anden historie. En anden grund til min interesse for Wilhelm Gregersen, det er, at sangen, som jeg nævnte før, Når året det hælder, det er en af mine yndlingsjulesange. I den er alle minder fra vores jul i mit barndomshjem. Vi havde den skik, at vi skulle synge adventskrans, som vi kaldte det. Og de fire adventssøndage, der samledes vi kl. 17 for at synge og lære julesange. Og der var denne sang her fast på repertoireet. Min ældste søster spillede, og far og mor sang for, og vi er 10 børn, så der var nok i stuen til at synge med på de her sange. Og jeg blev så skuffet en gang, hvor jeg var kommet hjem for sent, så adventskransen havde været tændt. Det synes jeg var helt forfærdeligt. Om denne sang, Når året det hælder, har digterpræstens datter Ingeborg Gregersen, hun var malerinde, hun har skrevet et lille stykke fra Hornslet præstegård. Og det omhandler en sønderjysk skik. Bang, 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 bøger og penalhuse rasler i taskerne hos en lille flok skolebørn, som kommer galopperende over den åbne plads foran kirken ind gennem den overbyggede præstegårdsport og svinger til højre op over den store gårdsplads. Oppe i spisestuevinduerne kigger små runde ansigter ud. Små hænder vinker og banker på ruderne, og så forsvinder de, og et øjeblik efter står de på stentrappen uden for entrédøren. Ansigterne lyser af ivrighed. Rosen er taget frem, siger den ene. Mor bæller, siger den anden. Er adventsrosen taget frem? Råber skolebørnene. Tæsker og tornyster slænges i en krog af entréen, og man trænger foran havedøren, og den går op, og der sidder mor og spiller, dæmpet på stjernende tæpper, lyseblå, lyseblå. Der er sat nye lys i klaverstagerne, og på den ene er der en med en metalklemme festet en blomst af fint silkepapir. Så stor som en meget stor tallerken. Den er tænkt som en stor hvid julerose, men bag den hvide blomst er festet en cirkelrund skive af rødt silkepapir, knap så stor som blomsten, og når lyset bliver tændt, gløder den røde farve gennem den hvide blomst, stærkest inde ved midten og sværere ud efter. Det gør den ganske levende, synes børnene, og den er vidunderligt smuk. Mor, mor, skal vi synge i aften? Nej, nej, i morgen er det første søndag i advent. Så begynder vi, som vi plejer. Åh, må vi ikke lige se den tændt? Ja, ja da, et øjeblik. Åh, mor, hvor er den fin. Næppe begynder det at skumre. Søndag eftermiddag, så er børnene der igen. Skal rosen snart tændes, mor? Når klokken er 5, siger mor, det skal være før aftensmaden, så de små kan være med. Ja, vi skal være med, siger de små. Men hvem skal nu gå ned og hente far i hans stue? Lad de små, siger de store, for de bliver ved, til han kommer. Nå, børn, siger far, når han kommer ind med de små, en ved hånden og en på armen. Hvad skal vi så synge? Det er næsten mørkt nu. Man kan lige skimte havens træer mod aftenhimlen uden for vinduerne. Der bliver kun tændt det ene lys bag rosen, men skæret falder lige ned på melodibogen, så mor kan se noderne, og far står ved siden af og holder salmebogen frem i lysskæret. Børnene kan synge udenad, mener de. Der er lidt kamp om pladserne bag i stuen, for alle vil sidde der, hvor de allerbedst kan se rosen. Nå, nå, børn, sæt jer stille ned. Der er jo plads nok til jer alle. Og så er der stille. Ane og Line kommer ind fra spisestuen. De har taget stole med og sætter sig i baggrunden. Et par af de små slutter sig straks til dem. Det kimer nu til julefest, lyder fars og mors smukke stemmer, og børnene synger med, hver med sit næb, ligesom fuglene. En til, siger børnene. Et barn er født i Betlehem. Julen har bragt velsignet bud. Lad det sådan være nok for i aften, siger far. Jamen, så fars sang, den må vi da synge, råber børnene. Og mor tager et løst nodeblad frem, og de synger fars sang. Når året det hælder, og dagen er kort. Når blomster og blade er længst visnet bort. Når sneen den falder, så skær og så hvid. Der rinder af mørket en strålende tid. Der kommer jul. Der kommer jul. Med klokkernes milde, velsignede klang. Med barnlige minder og jublende sang. Og så åbnes døren til spisestuen, og alle børnene misser med øjnene, da det fra rosens dæmpede røde lys kommer ind, hvor hængelampen sender sit klare lys ned over den hvide dug, som dækker det lange spisebord. Der er alligevel længe til jul, siger en af drengene. Ah, hvad gør det, når vi skal synge hver aften, siger pigebørnene. De er heller ikke nær færdige med deres julegaver. Så kommer vi til spørgsmålet, hvem er så komponisten og digteren Vilhelm Gregersen? Ja, ifølge hans egen levnedsbeskrivelse, så blev han født i Flensborg den 17. marts 1848, altså for 150 år siden i år, og det var året før grundloven blev underskrevet. Han fortæller et sted, at han kunne chokere nogle mennesker ved at fortælle, at han var med i slaget ved Bov. Jamen, det kan da ikke passe, så gammel er de da ikke, herr Gregersen. Det var han heller ikke, men det var fordi, han var foster i mors liv på det tidspunkt, så det kunne han jo godt prale lidt med. Og han kunne huske, kunne han, Gregersen, der i 48 eller senere, at de sårede soldater, de var overalt i byen, og de var også i de private hjem, og han kan huske, hvordan han gik med sin mor rundt og gav soldaterne forfriskninger. På fædrenes side stammer Vilhelm Gregersen fra en sønderjysk bondeslægt, og på mødrenes side fra en sønderjysk præsteslægt. Hans farfar, han var ikke bonde. Han var inde som soldat, han var af bondeslægt, og der stod også en gård og ventede på ham, men da han kom hjem fra krigen, så havde søsterens mand overtaget gården, og det var altså ikke ret, men han ville ikke forfølge sin ret, så han tog tilbage til militæret, og blev overvagtmester ved dragonerne i Odense. Og Vilhelm Gregersens bedstemor, hans farmor, hun er datter af en indvandret saksisk musiker, så det er nok derfra musikken stammer. Det var et fattigt hjem, og farmoren hun kunne sige, man kan se en nøgen arm, men ikke en sulten tarm. Og det var fordi, de var så fattige som en, og hun gerne ville have, at det skulle se ud, som om at de så pænt ud. Så gjorde det ikke noget, at de gik lidt sulten i seng. De havde ikke råd til at lade Vilhelm Gregersens far studere, så han blev sat i handelslære. Og Han var meget dygtig, en dygtig handelsmand, og hans firma ville have sendt ham til Island for at bestyre en forretning deroppe. Men på det tidspunkt havde han forlovet sig og ville så starte sin egen forretning. Og han var meget dygtig, og han havde flere store tillidsposter i byen. Gregersens mor var dansk sindet, men hun talte tysk. Hun kunne godt tale dansk, men de blev enige om at tale tysk derhjemme. Så faren talte dansk med børnene, og moren talte tysk. Men det var fordi, som hun sagde, hun ville ikke radbrække det skønne danske sprog. Hun syntes, det lød som musik i en dannet dames mund. Vilhelm Gregersens far, han sang for ham, og han sang jo alle de danske sange og salmer, og han tog ham med i kirke. Han var ualmindelig meget dansksindet, hvis man kan sige sådan. Og Vilhelm Gregersens mor, hun var en from, gudfrygtig kvinde. Hun lærte ham at folde sine hænder, og hun bad ham også, om han ville opføre sig pænt, når han nu voksede op, at han skulle tænke på, at han skulle have et sædeligt levned, som der står et sted. Han var glad for at gå i skole. Han gik i latinskolen i Flensborg, og hans lærer var blandt andre historikeren A.D. Jørgensen, og også Christian Frederik Mondrad læste privat med ham, fordi det var meningen, han skulle på Sorø Akademi. Da han voksede op, så mærkede han jo snart, at tysk og dansk var de hovedpoler, alt drejede sig om. Så han blev stærkt interesseret i den store strid, og han blev dansk med liv og sjæl. En gang, og det var i 1861, hvor han var 13 år gammel, tog hans far ham med til København. Og det var fordi moren lå i barselseng, for det var jo nok meningen, hun skulle have været med. Og så bad hun ham, faren, om at tage Vilhelm med. Så han var med i sønderjydernes tog til København. De gjorde det, de lejede i skib, og så sejlede de derover. Ved hver havn, de anløb, der blev de jo bestormet med hurra, råb og taler og sange, fordi de her sønderjyder, de kom. Og der var en stor fest i Tivoli for sønderjyderne, og der kom Vilhelm Gregersen så til, han sad ved siden af sin far, men så sad han også ved siden af professor H.P. Holst, og han udbad sig en skål for den sønderjyske ungdom, og så kiggede han ned på Vilhelm. Og så sagde Vilhelms far til ham, kan du svare kort og godt, bare sige tak. Men Vilhelm, den her 13-års dreng, han sprang op på en stol, og så han stod med sit champagneglas i hånden, og han takkede for skålen, som der var blevet udbragt for den sønderjyske ungdom, og lovede at tage en hilsen med tilbage. Og den oplevelse kom til at stå i avisen. Men det forårsagede så, at faren han mistede alle sine kunder i det sydlige Slesvig. Derfor. I 1863 så skulle han konfirmeres. Og det syntes han så ikke, han var klar til, for på det tidspunkt havde han sin gang nede ved en snedker, der boede i nærheden. Og den her snedker, han var lidt belæst, så han satte ham i en alvorlig religiøs krise. For han sagde til ham, du tror da ikke på det her, præsterne de siger, at der er en Gud. Nej, det er kun en urkraft. Og det her med Jesus, det var bare et godt afdød menneske. Det skal du ikke tro på. Og han såede den grad tvivl i den unge mands sind, så han blev så overvældet af tvivl og kom i sjælenød og sjælesorg. Og han turde ikke fortælle nogen om det, så han græd så tit i søvn om aftenen. Det var virkelig gået ham på, for han var jo opdraget til den kristne tro, og det var hans barnetro, men han kom virkelig i tvivl. Men så på samme tidspunkt, der gik han forbi en boghandlers vindue hver dag, og der var på det tidspunkt et billede af Jesus i boghandlerens vindue. Og nedenunder det billede, der stod, kommer hid til mig alle I, som arbejder og er besværet, og jeg vil give jer hvile. Og de ord, som han læste der hver dag, han stod stille og læste dem, de fik magt over hans hjerte, og så blev han klar over, nej, han ville holde sig til sin barnetro. Så han blev konfirmeret i 1864. Og han blev konfirmeret sammen med en af sine gode venner. Der havde godt nok en tid forinden været en kur på tråden mellem de to drenge. Og det var så det danske og det tyske, som de var blevet uenige om. Men på konfirmationsdagen, da de sad nede på bænken lige før de skulle op til alteret, så rakte de hinanden hånden. De kunne ikke gå op til Herrens bord uden at have sluttet fred. Og den her ven, han blev også senere en berømt præst og forfatter. Han boede nede i Sydslesvig. Og på et tidspunkt sendte han bud efter Wilhelm Gregersen, om han ikke ville komme. Og der var nogle salmer, han gerne ville have, han skulle kigge på. Og de to salmer, vi har i salmebogen i dag, som er oversat fra tysk, det var så Nikolaj Christian Nielsen, der bad Wilhelm Gregersen om at gøre det. De var meget stærkt optaget af begivenhederne i 1864. Og Gregersen, han skriver et sted, jeg glemte aldrig tilbagetoget fra Dannevirke, og han beundrede soldaterne. Selvom han syntes, at det var jo forfærdeligt, de var blevet slået, men de bar det virkelig flot, synes han. Dybøl var taget, og tyskerne, både borgere og soldater, de jublede, og danskerne, de gik lige så stille rundt. Og så skriver han, åh, disse tog af fanger. Altså, de traskede jo fra Dybøl og ind. Og på et tidspunkt var han nede i byen. Der var et stort hus, hvor alle de her fanger var blevet samlet. Og der stod en masse folk udenom, og de var jo bedrøvet over alle de her fanger. Men pludselig var der en, der satte i at synge, den gang jeg drog afsted. Og pludselig så løftede sangen sig, og det lød som et jubelkor. Og selvom tyskerne, de gjorde dem ikke noget, men det løftede ham alligevel og gav dem trøst og håb. Og det, de vandt kampen ved Helgoland, ja, det synes han også, at der var en god ting. Efter den sørgelige fred blev han sendt til Sorø Akademi, og der var stadigvæk klangen fra Ingemanns tid over stedet. Han led meget af hjemve i den første tid, han var der. Det var samtidig, han gik ned på banegården, bare for at kigge på de tog, der kørte til København. Og han kiggede langt efter dem. Men senere, da han kom i gymnasiet, så faldt han godt til der. Og han skrev mange digte. Allerede som dreng var han begyndt at skrive digte. Men her på Sorø Akademi fik han offentliggjort nogle af de første. Det med at skrive digte, det var en arv fra hans mor. Han blev student i 1868. Og han holdt utrolig meget af sin rektor. Og den her rektor, samtidig så, når de havde sang, så var det meningen, at de skulle tælles op, hvor mange af eleverne, der kom eller mødte op. Men det var nu sjældent sanglæreren, han råbte navnene op på dem, der skulle være til stede. Og så var der mange, der skulkede. Det kunne de også gøre dengang. Men en gang, hvor han havde fået en slem mavepine, så kunne han ikke komme i rette tid, og han syntes, det var for flov at fortælle, hvad det var, der havde forsinket ham. Så ville han nok blive til grin. Så tænkte han, ej, jeg kan pirke for sang i dag. Men så var uheld, der selvfølgelig lige den dag ville sanglæreren undersøge, hvor mange der var der, og der manglede mange. Så det blev meldt til rektor. Og de skulle så have en anmærkning. Men Wilhelm, han var jo en blød sjæl, så det her, det kunne han simpelthen ikke klare, at han skulle hjem til jul med en anmærkning. Det havde han aldrig fået. Så en aften i skumringen, så gik han over til rektor, og så bankede han på døren, og han kom derind. Og han udøste sin nød for ham, jeg kan ikke komme hjem med sådan en anmærkning. Og så fortalte han, hvorfor han ikke var kommet til sang. Så sagde rektoren, det kunne du jo bare have sagt til Siboni bagefter. Ja, det kunne han jo. Men nu skal jeg se, hvad jeg kan gøre. Gå, du bare, min dreng. Og så kort før jul, så kom rektor over i klassen og holdt en lille formaningstale for børnene. Og så sagde han, at han ville lade noget gå for ret, så de fik ingen anmærkning med hjem den her gang. Og det lettede adskillige beklemte hjerter. Og ikke mindst mit, skriver han. Det skal jeg aldrig glemme, min kære gamle rektor. Han blev student i 1868, men han kunne ikke rigtig bestemme sig til, hvad han skulle studere. Så han gav sig til at studere teologi, men det sagde ham ikke rigtig noget på det tidspunkt. Så gik han over til at studere sprog, og han fik en magistergrad i tysk med tysk som hovedfag. Men han følte sig i længden heller ikke tilfreds med det, og så afbrød han sine studier, og så tog han plads hos sin far i hans handelsforretning. Men faren han sagde på et tidspunkt til ham, ja, jeg kan godt se, det er ikke lige dig det her, for du ser så glad ud, når du skal til at gå hjem. Men i 1875, eller nogle år før, der bliver han ansat som huslærer på Usingård ved Horsens. Men i 1875, så brød han op og drog til København for atter at tage fat på teologien. Og den afsluttede han så med en anden grad. Og han spurgte så sin professor, jamen, synes du, jeg skal læse et år mere? Nej, det synes jeg ikke, du skal. Du kan godt blive provst for det. Og det morede ham meget, for var der noget, han ikke kunne tænke sig, så var det ved at blive provst med alle de besværligheder, det kunne føre med sig. Mens han læste i Sorø, eller han studerede i København, så havde den grundtvigske bevægelse sit arnested i Vartov, hvor grundtvigs kristelige vidnesbyrd endnu hørtes. Indre Mission var ved at vokse frem, og dens ypperste talsmand i hovedstaden var pastor Frimut, som samlede en stor tilhørerskare om sin forkyndelse i Johanneskirken. På universitetet holdt den unge radikaler Georg Brandes sine forelæsninger over europæisk litteratur, og det vakte en hidtil ukendt røre i studenterverdenen. Wilhelm Gregersen, han levede med i alt det her. Han hørte Grundtvig i Vartov, og han hørte Frimut i Johanneskirken, og han fulgte Brandes forelæsninger. Til mange af sine kammerater, så bliver han aldrig en tilhænger af Brandes. Han har aldrig kedet mig, ofte vagt min beundring, men han har aldrig varmet mit hjerte, og jeg havde på følelsen, at han ville noget til livs, som var mig dyrebart, skrev Wilhelm Gregersen mange år efter dom. Men han glædede sig over Brandes nationale følelse. Ved Grundtvigs død i 1872 strømmede en stor menneskemængde til København for at overvære hjortefæren, og det skrev Wilhelm Gregersen så et digt om. De klokker kimede med dæmpet klang, der brast en harpe så rig på sang. En skare drager fra kirkens kor med blomsterkranse og sørgeflor, med salmetoner og sænket flag, tusinder foran og tusinder bag. Lægmænd og præster, de følges ved lad, ud i den stimlende, undrende stad. Store mænd og bonde, stridsmand og skjald, vandre til sammen ved klokkernes kald. De kom fra slette, de kom fra fjeld, i morgenrøde, i dukket kvæld. De kom fra sønder, de kom fra nord. En mægtig høvding er død på jord, men himmerigsklokkerne kime. Da han så var færdig med sin studietid i 1881, så forlovede han sig. Og det var med Anna Emilie Rosalia Kaiser. Og hun er datter af en tømrermester, og han var også dengang i byrådet og sådan forskellige ting. Han havde også mange tillidsværv. Og hun er 13 år yngre end Wilhelm Gregersen. Men det skriver han et sted, det generede ikke nogen af os. Det mærkede vi ikke så meget til. Men han havde lært at kende hende at kende hos i hendes hjem, fordi han studerede med hendes brødre. Da han var færdig, blev han kateket på Christianshavn. Men allerede året efter blev han forflyttet til Navr og Sir, og der kom han så til den 18. januar 1882. Og den 2. juni samme år, så giftede de unge mennesker sig. Og da de kom til Navr præstegård, den var ret nybygget på det tidspunkt, der var der rejst en kæmpestor flagstang i haven, og et flot flag smældede fra stangen, og det var en gave fra de unge mennesker ude i Navr og Sir. Og lærer Hansen Sir, han gik i spidsen, og lærer Sidenmand i Navr, han repræsenterede så Navr-folkene. Og de kom så med en stor deputation og modtog dem, og det var de jo meget rørt over. I Gregersens tiltrædelsesprædiken, der valgte han teksten: "Særlige er de, som hører Guds ord og bevarer det." Han havde valgt det ord, fordi det havde stået ud fra hans fødselsdag i en gammel almanak. Og det stod så også på prædikestolen ude i Nauer. Og da han kom til Stauning, der stod det også der. Men da han kom til Hornslet, så savnede han det. Men så en dag, hvor han kom til at stå og mærke på borden omkring prædikestolen og kiggede efter, jamen så stod ordet jo der, og den bord, den kom hurtigt væk. Mens de var i Nauer, de var der kun i 4 år, men det første år, det kaldte man dengang for nødensåret. Og jeg har ikke kunne finde ud af, hvad det er for noget, men jeg vil gå ud fra, at det er fordi, de ingen løn får det første år, eller i hvert fald en meget lille løn. Og menigheden samlede 200 kroner sammen og lagde på alteret, og det var på etårsdagen, og det blev de jo så meget rørt over. Der gik lang tid, hvor de ingen børn fik. Og de unge mennesker, de ville jo gerne have nogle børn, så de adopterede en lille pige på knap 2 år. Hendes mor var lige død i barselseng med nummer 20, og den her lille pige, hun var nummer 19. Så hende adopterede de i januar måned, men i oktober måned fik de selv den første. Og så gik det ellers bare derud af, at de nåede at få 12 børn. Den lille pige, de adopterede, hun hed Jenny Lund. Det fortælles om ham i Nauertiden, at der blev sangen, hvor fader har lys i sit vindue, til. Og det var en gang, hvor han var ude på søgebesøg, langt ude i Gedemosen, og han skulle så, det trak ud, og det blev mørkt, og da han så skulle hjem, så spurgte manden i huset, om ikke han skulle følge ham på vej. Nej, han mente nok, at han kunne finde vej. Men da han kom ud i mosen, så gik han alligevel vild, og han ravede rundt derude, men pludselig langt, langt ude, fik han øje på et lys, og han tænkte, det lys, det går jeg altså efter. Og det gjorde han jo så, og det var godt, han gjorde det, for det var hans unge kone, der hjemme i præstegården havde sat en petroleumslampe op i loftsvinduet, for at han kunne finde hjem. Og det inspirerede ham så til den sang med den mærkelige titel, "Hvor fader har lys i sit vindue." Da de havde været ude i Nauer i 4 år, så søgte han Stauning, og der kom de så til den 15. oktober 1886. Folkene i Nauer, de var meget kede af at skulle af med ham, for de var glade for ham. Og han kunne samle folk derude, både i den ene og den anden retning. Der var ikke så mange retninger dengang. Jeg tror, han nævner, at der var 3. Grundtvigianerne og Indre Mission, og så nogen, de kaldte Bornholmerne. Og dem kunne han godt samle om sin prædikestol, for han holdt på, han ville ikke være partimand. Han ville være sig selv, og han ville ikke tilhøre noget parti. Men politisk var han jo nok venstremand og sluttede sig til Estrup. Og derfor kom han lidt i konflikt med Hansen Sier, som jo var venstremand. Og en gang der var et valg derude, så var Gregersen den eneste, der ikke stemte på Hansen Sier. Men han sagde til ham bagefter, vi er vel lige gode venner for det. Jamen det var de da. Det var ikke noget med det. Nå, men han søgte jo og fik så stillingen ude i Stauning. Og der skriver Wilhelm Gregersen i sine erindringer: "Den 15. oktober 1886 kom vi til Stauning i løvfaldstiden, men i ret kønt vejr." Løvfaldstiden, ja, ret meget løv er der ikke der, som kan falde, når man undtager netop præstegårdshaven, der til lige med plantagen udgør omtrent 5 tønder land, og i visse måder kan kaldes en oase i ørkenen. For dem navnlig, som dårligt kunne undvære træer, og dem hører jeg selv til. Hvor var den have dog en herlighed om foråret, når løvet sprang ud, og granen stod med lyse dupper, når kukkeren kukkede fra morgen til aften, og når bogfinken sang. Det, der dog frem for noget gav Stauning sin egen karakter, var, at der i den i høj grad var de vilde svaners land. Og her lå de forår og efterår, når fjorden var vandfyldt ind over engene. Jeg tør vist sige i tusindvis, når man talte dem over hele fjordens flade. Lad mig igen ty til et af mine digte fra den tid. Og det findes i samlingen Vintergæk. og det hedder Ved Stavning Fjord. Der ligger du for mig, stor og bred i al din blånende dejlighed, med dine buske af rør og siv, med hele det brogede fugleliv. Bølgerne kommer så drømmende stille, klare og milde. Engbredden bugter sig blødt og kønt med saftigt grønt. Og derover, langt borte i solen, som en blonde i silkekjolen, klitterne står skinnende hvide mod bølgens blå. Højt deroppe ad luftige baner drager flokke af vilde svaner, som på herbud i kileorden, blændende hvide højt i det blå, indtil de brusende, susende slå de prægtige vinger mod fjorden. Se, der ligger de nu og dykke, perlesmykke ved perlesmykke, perlestrødt over den hele fjord. Hør, hvor de synger om frihedens lykke, dejlige, jublende sang uden ord. Ja, aswaner, det var stavningbordernes stolthed, og de lyttede mere til dem end til lærken, tror jeg, skriver Wilhelm Gregersen. Og når man har vendet sig til deres toner, så har de en ejendommelig oplevende virkning. Mest af alt minder de om de fjerne toner fra en skoles legeplads. Dybere og højere toner blander sig i en fri rytmisk afveksling og frembringer fra den fjerne tilhører et hele, der er svangert af livsmod. Åh, jeg kan længes efter dem endnu. I Stavningen der voksede børnene op, og de havde privatlærerinde til at undervise dem. Der var jo langt til skolen. Jeg skal lige fortælle, at Stavning Præstegård, den var gammel, men den ligger der endnu. Og i Gregersens tid blev den restaureret af en berømt arkitekt, Martin Nyr, der var hans skolekammerat. Og jeg har set foto af den. Jeg har også været ude omkring. Den er meget smuk, den gamle præstegård. Men der holdt de så lærerinde, som underviste dem. Og hun fortæller, at de to ægtefæller var meget forskellige. Han var den stemningsfulde, iltre, opbrusende, som let gav sine følelser luft. Men hun var så lige så livlig og foretagsom, som præsten var. Lige så stille og behersket var fruen. Man måtte sande, at det er modsætningerne, der tiltrækker hinanden. Hun var det stille vand med den dybe grund. Sin mand en god hustru, sine børn en kærlig moder. Der skulle meget til at bringe fru Gregersen ud af fatning. I min tid skete det aldrig. Hvor ofte fløj jeg ikke selv op, når et af børnene tumlede ned fra sin stol ved bordet, mens fru Gregersen bare ganske roligt blev siddende og sår og pædagogisk, lå ungen klare sig selv. Og videre så fortæller hun om Gregersen, der var så musikalsk, og hvordan hun tit blev kaldt op fra haven, for hun skulle, han havde digtet, eller han havde komponeret en melodi, og hun skulle skynde sig og skrive den op, for han kunne jo som sagt ikke de her noder selv. Men det kunne hun jo så. Der var en god kirkegang i Stavning, det var der også i Nauer, og han skriver senere, da han kommer til Hornslet, at der er stor forskel på kirkegangen og befolkningen i Østjylland og i Vestjylland. I Vestjylland, der fulgte man jo, ja, jeg ved ikke, om man fulgte nærmest kristen skik, men det gjorde man jo, og gik til kirke. Men i Østjylland, der var det ligesom om, at det var, præsten, det var så bare en sandsperson, eller hvad skal man sige, et eller andet. I Stavning, der fik han noget kritik fra missionen, og det var, han ville ikke vælge tage standpunkt, så han følte jo ikke, at han var hverken grundtvigianer eller missionsmand, men der var en pastor Otto Mo i Skjern, som kritiserede ham en del. Og ham sad han også i konvent med, de var flere præster der i sognene, der sad sammen, og der var blandt andre en, der hed pastor Helve, og han opmuntrede Gregersen meget til at skrive sine melodier. Og han sagde også om Gregersen, at du er jo violoncellen i orkestret, og det var han glad for at være, for det er jo den, der sidder imellem de andre instrumenter, så han skulle jo så glatte ud, når der var noget galt. Det fortælles også i Stauning, at han gik ind i en mejerisag. På det tidspunkt var der ikke mejeriet ikke åbne om søndagen, og efterhånden så følte man, at det her gamle mælk, man fik der om mandagen, det kunne de ikke bruge så godt til at lave smør af, så de ville altså gerne have det her mejeri lukket op om søndagen. Men det gik han imod, og det gjorde han flere år. Han kom stillet til generalforsamlingen, indtil man et år fandt ud af at vente med afstemningen, til bestyrelsen var valgt. Og så blev det vedtaget, at mejeriet skulle være åbent. Der var også en gang, han var så godtroende, eller ikke, ja, godtroende, han kunne ikke tro ondt om nogen mennesker. Og så havde han jo hørt nogle øgenavn, og der var en mand, man kaldte Pussy Vaux. Så en dag, han mødte ham på gaden, så tog han hatten af, goddag her Pussy Vaux. Og manden blev jo forbavset, for det var jo ikke hans navn, det var jo hans øgenavn. Han havde også en ejendommelig ting, at når han skulle have folk til alders. Og en lærer Nielsen ude i Stauning, der også var kirkesanger, han fortæller i sine erindringer, at Gregersen, der tilhørte den højkirkelige retning, hurtigt fik et godt forhold til Stauning. Han var da også glad for at være der, så det var i særlig grad af hensyn til børnenes fortsatte uddannelse, at han forlod sognet i 1897. Og lærer Nielsen, han fortæller, at Wilhelm Gregersen havde en særegen mening om noget, han kaldte kirketugt. For eksempel følgende. En gårdmand i sognet var noget drikfældig, og når han var beruset, så forvoldte han ofte nogen uro i hjemmet. Nu havde vedkommende indtegnet sig til altergang, og da præsten så ser bogen, hvor i degnen havde skrevet navnene på altergæsterne, så skriver han til vedkommende mand, at han skal komme op i præstegården. For præsten ville ikke give ham nadveren, før han har talt med ham. Og det manden kom ikke. Da præsten så om søndagen ser, at manden og konen sidder nede i kirken, siger han til kirkesangeren, vil de gå ned og bede manden komme her op til mig i mit værelse, præsteværelse? Og så sagde læreren, det er jeg altså ikke meget for det vil altså vække opsigt. Præsten sagde, de vil altså ikke gøre det. Nej. Manden og konen fik nadveren, og alt gik som det skulle. Og efter gudstjenesten, så fulgtes præst og kirkesanger ud af kirken, og da Wilhelm Gregersen rakte kirkesangeren hånden til afsked, så sagde han, de skal have tak for deres nej. De var den klogeste. I sin bog Stauningssogn skriver Christian A. Søgaard, i disse år han var her, vandt han sig en del tro venner, der blev ved at mindes ham, efter han rejste herfra. Og i almindelighed blev han betragtet for at være en god mand. Han var tro til at besøge gamle og syge, og det siges, at han var den, der gav stød til, at der byggedes et nyt fattighus, det nuværende alderdomshjem, i det han flere gange udtalte sig om, at det gamle fattighus ved kirkegårdstiget var alt for dårligt til gamle mennesker. Men ønsket om at komme til en mildere og lysere natur og hensynet til børnenes fremtid, fik Gregersen til at søge embedet i Hornslet. En hel uge ventede og drejede han ansøgningen i hånden ved den tid, da posten skulle komme, og lagde den regelmæssigt ned i skuffen igen. Omsider blev det dog alvor, skriver han i sine erindringer, i den 11. time. Da jeg erfarede, at flere af ansøgerne var ældre end jeg, gik der som en følelse af befrielse igennem mig. Det bliver sikkert ikke mig. Så kom der imidlertid en forespørgsel fra ministeriet, om jeg til trods for nogle forandringer vedrørende nødens året, fastholdt min ansøgning. Jeg kunne endnu trække mig tilbage, men nu lagde min hustru en lod i vægtskålen til fordel for Hornslet. Jeg fastholdt så min ansøgning og blev kort efter kaldet dertil. Folk i Stauning synes ikke om, at jeg ville drage bort. Og en mand, der dog ikke helt delte mit kirkelige syn, kom til mig og anmodede mig indstændigt om at trække mig tilbage fra Hornslet. De, sagde han, har kunnet samle os i kirken trods forskellighederne. Det vil ikke blive let for en anden. Giv mig 3 dage, og det skal få en anmodning fra hele befolkningen på en lille klat nær. Men nu var terningen kastet, og jeg tog ikke min ansøgning tilbage. Og befolkningen i Hornslet kom præsten i møde med venlighed, Men som jeg nævnte før, der er stor forskel på østjydernes og vestjydernes forhold til præsten, når det tages i det store og hele. Wilhelm Gregersen har udgivet 4 digtsamlinger. Nogle digte i 1875, Julegrønt i 1884, På vejen hjem i 1895, og så Vintergæk i 1911. Og som jeg nævnte, så har han en masse sange i Syng dig glad, som han var medudgiver af. Så har han også udgivet 2 nodehæfter med poesier og poesier og melodier, foruden en hel del musikalske publikationer. Og der har vi jo haft Der er noget i luften, og Sortestært på grene, den er også stadigvæk med i vores nodebøger i dag. Hans navn vil blive husket først og fremmest for de mange sange, han har givet os. Den milde, hjertelige tone, der også var over hans forkyndelse, præger også hans digte. Og selvom han ikke hører til de store digtere, så har han dog i sine sange givet udtryk for noget af det, som bor i fromme sjæle, og som de gerne synger om. Og lykkedes det ham ikke at samle de store skarer om sin prædikestol, så fik han dem dog til gengæld i tale igennem sine jævne folkelige sange. Den sidste og fjerde digtsamling, det var så Vintergæk, som han udsendte i 1911. Den fik en meget smuk omtale i pressen, og den var nok også grund til, at Gregersen kort efter blev slået til ridder af Dannebrog. Og den lykønskning Aarhus biskoppen i den anledning sendte til digtepræsten i Hornslet, glædede Gregersen meget. I 1918 tog Wilhelm Gregersen sin afsked som præst, efter at have virket i den danske folkekirke i 37 år. Og familien flyttede så til Gerrild, og her døde Wilhelm Gregersen den 15. januar 1929, 80 år gammel. Hver fugl er bragt til hvile, hver vej og sti forladt. De stille stjerner smile, det stunder imod nat. Men midt i mulm og skygger, vi ved på hvem vi bygger. Til Herre, du os trykker og vogter som en skat. Det er et lille digt af ham selv. Wilhelm Gregersen var udbredt julens digter, men også forårssange og sommersange og mange nationale sange har han digtet. Og man fortæller om ham, at efteråret, det, selvom han var en lys og glad mand, så efteråret, det kunne godt virke lidt trykkende på ham. Som, det var jo derfor, når han så kom til solværv og julen kunne ses i det fjerne, så blev han opløftet af det, og så skrev han jo alle de her dejlige julesange. Men jeg vil lige slutte med at fortælle, eller sige digt, og det kalder Gregersen selv, Vores sang ved vintertid. Når over præstegårdens lave tage en vinterstorm slår sine vinger ud, da tænker jeg i tiden mig tilbage, den lyse tid, da bøgen stod som brud, og nynner glad, mens vinterstormen går. Brugs du kun væk, jeg synger dog om vor. Jeg kan jo dog af svundne tider skønne, at havens plæner, falmede og grå, igen skal spire saftige og grønne, mens farve mættet mine blomster stå. Hvert æbletræ skal prange hvidt og rødt, hver bly viol skal dufte frisk og sødt. Jeg ved det jo, at lindens net af grene, der står som streg ved streg mod himlens grå, vil våren atter kongeligt forene en løvsalspragt af hjerteblade små. Og på den gren, som sneen tynger ned, skal snart min solsort prise vårens fred. Jeg ved det jo, at spiret af min kirke skal snart bag løvet krybe som i skjul, men solen glitrer over lyse birke, og rosenhegnet gemmer fugl ved fugl, og guldregn, snebold og den blå syren står tynget ned af blomster på hver gren. Ja, ja, jeg ved, hvor vredt end vintren brummer, den får forvist dog ej det sidste ord. Snart droslen jubler, og snart bien summer, en frydesang med hjertet her i kor. Og må jeg bort herfra, før vinteren går, så går jeg dit, hvor der er evig vor.